وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.
E admoesta os homens de que um dia o castigo lhes chegará. Então os que foram injustos dirão: Senhor nosso, concede-nos prazo até um termo próximo. Nós atenderemos tua convocação e seguiremos os mensageiros. Dir-se-lhes-á: Não jurastes antes que jamais deixaris a terra?